أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمده واستتماما لنعمته استسلاما لعزته واستئصاما من معصيته وأستعينه فوقة إلى كفايته ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. همونطوری که انسان نسبت به پاک کردن اموال و خوراکی گرچ مواظب الا و الا عمل تزکیه ناقص الاجا، همچنان گرچ نسبت به پاکی زبان و دانشوخ دقت دیدن، اگر بر انسانی مواظب دانشوخ علمسا و کلام پاک و منزه علمسا مسلمن از دیدگاه اخلاق اسلامی نقصان وارده و او اخلاقی که مطلوب ده و شریعت دستور برلد مسلمن نقصان وجود دوار اگر بر کسی مواظب دلی علمیا. برای بایی که اگر دقت لسد ریشه تمام جنگلر و نزائلر اول سوزدن باشلانر، دلدن باشلانر. او دی که انسان گرک مواظب اولا از دلینه، برای بی که دل دروچه قلب ده و اگر دل انسان پاکلده سوزی ده پاکلو و سوز ده پاکلده، علامت و نشانه پاکی درون ده. روی همین لحاظ قرآن ده دستور ورد تأکید مخصوصا مؤمن نره: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. ای ایمان گترنر، همیشه دانشگزده و گفتارزده قول سدید اعمال لین. قول سدید یعنی به قولی که محکم و استوار ده. الله متعال به لفظی انتخاب لیبده که مربوط گناه دیله، تک دیمیر یالان دانشمین، بویرور قولو قولو قولن سدیدا، استوار و محکم دانشون. معنای قول سدید نمده، قول سدید بعضی لر مفسرر جنبه اثباتیسین تطوبلار، قول سدید یعنی بر قولی که مطابق حق اولا، دوز اولا، یالان اولویا. پاره مفسر در جنبه نفیه اینن معنا الیبلر، قول سدید یعنی نمه، یعنی بر قولی که سست اولا، بیپای اولا، لغو اولا، سوزی که ایچینده نفاق وار، دروغ وار، استحکام یوخده. از باقین گورز که الله قول سدیدین üstünde تأکید الید که یکی از مصادیق قول سدید دوز دانشماقلیخده. و حالی که گناهی که مربوط دیله و استواری که انسان دیلده گرک اعمال دیه، دائرسه وسیراه دی. او ده قزالی کتاب احیاء العلومده 20 دنه گناهی که مربوط دیله سایر. پاره از علما اون دنه ده اونا اضافه لیپلر اولور 30 دنه گناه ده که دلدن صادر اولور. اینده گرون اهمیت قضیه نقدر واجد اهمیت ده که قرآن تأکید لیل و مزدنه و اجرنه ده قرآن مشخص لیل. اول من او گناهلاری گذرا سیزین چین دییم تا آشنالغز اصوم، بعد وارد اولوم آینه بیشتر توضیح بریم. اول یالان، ایکیمجیسی قیبت، اوچیمجیسی سخنچینی، دردمجیسی زللسانه نفاق در دیل، بشیمجیسی مده بیجا، یدمجیسی قنا و اشعاری که لغویده لحویده، سکیزمجیسی افراد در مزاح ده، چوخ شخلو غل مخلق ده. روایت ده وار که الافراد فی المزاح، افراد بر نفر الیم مزاح لمخلق ده، انسانın شخصیتینی کچیلدی بیش از حد. یزهب بها الوجه، او احترام و شخصیتی که انسان دواد اونو بینینا پارو. دقزمجسی مسخره و استهزائل مخلق دیگرانه. اونمجسی افشاء اسرار دیگران. اونبرمجسی وعد خلافی. اون کمجسی بی جا بر نفر لعنه لیسن. لعننن سبین فرقه بارد. سب یعنی فحش و ناسزا دماغلق، لعن یعنی نفرین لماغلق. دعا لیسن، بلار مردم بیر بیرنه اشتباه لیلن. لعن نابجا، اون کمجسی خصومت و نزا. 14 جدال، جدال یعنی بحث بی خود لفظی. اون بشم جسی گفتگو امور باطل ده. اتومشوف برده نمیلر باطل سوزلرن دلیجا دیگه بیز دادی که نه نفع دنیا وارده نه نفع آخرت. 16-cı çox danışmaqlıq. 17-cı o məsaili ki mənə mərbuddur görən onlarda daha da soxanı mən verirəm. O sən 18-cı otumaqlıq məsaili günahı bəyan eləyəsən. Məsələn, getmişsən bir məclis qumara ya xuday nə kərdə şərabxariyə, onu gel tosifi de günahdır. 19-cı sual cüstücü bir zattan iyi ki mənim ohdeme deyil. Mənim vəzifem deyil. 20-cı təsənnu o təkəlluf. Yani bir zat iyi ki insan rahat bəcərə bilmir umuriddə soğanlanlıq eləyə, mehver bu sözlerde danışar. Qəzali tabıra kimin sayır? Ama parayı ulema, qorxuram da vəhdizi tutam, indi tohmet vırmadı, şehadet ve batildi, işa'yı fəhşadı, adam özünü tariflemedi, ısrarı bicadı, xuşunet der soxandı, duruş merdumdan danışmaqlıqdı. Mərdumu dilinən saçmaqlıqdır. Bir kəsin ki müstəhəqqə məzəmmətdir, onu məzəmmət eləyəsən, kufranı nimət bir vəsiliyi dil və əmsalıbullah. Pəs bu günahlardır ki, hamısı gəlir, mərbut olur dilə. İndi görürüz ki, Qur'an nə ziba deyir ki, Ya əyyuhəlləzəyinə amənuttəqullah, qulu qavlən sədidə. Pəs bunların hamısı dər qalibi qavlı sədid qoncanda olur. Yəni, bir qavli ki, mutabiq həqq olar. Yalan danışmaqlıq çün mutabiqə həqdir, pəs odur ki, haramdır. Qeybət eləməqlıq çün mutabiqə həqdir, odur ki, haramdır. Pəs qol sədi bir qoldur ki, cami tamamı bu ləqzişlərdir ki, mənşəi insanın dilindən nəşət tapır. Xub, indi əgər dilən müvazib oldun, nə əcrumuzdur var. Allah bu Quranda deyir ki, iki dənə əcrumuzdur var. Yuslih ləkum əmaləkum. Əmalız şayist olur, salih olur, ziba olur. Və yəqfir ləkum zunubəkum. Əlavə bərbin ki, sülh-i səfa öz içizdə bərqüzar olur, Allahümü Teala dər əsəri qovlu sədid, sizin günahlarınızı, ləğzişlərinizi nəm eləyəcəkdi, əqbələr, bağışlar. Bəd dəlincə Allah buyurur, və mən yutəilləh və rəsuləhu, وقد فاز فوزا عظیما. مواظب بولون اگر دلی زمال کلدوز بو اطاعت رسول دی و اطاعت الله دی و هر کس توفیق تپا اللهن اطاعت نه و پیامبرن اطاعت نه موفقیت عظیمی تپاجاق دی. سس بردان سیز کشف الیین که فوز عظیم مقدمتی تملک بر دل دی. دل مسئلتی چوخ مهم دی. کتاب بهار الانواردا جلد 13 اردا بو داستانی بو جور یازد. الله طرفینن خطاب الده حضرت موسای یا موسا سنن اصحابنن سخنچینی غلیر. حضرت موسی دیده که بار پروردگارا من که بیلمیرم کیم ده آیا اولور اون منه معذر کلی قلیسن؟ خطاب یتیشیر اگر من ده سنه اون معذر کلی قلیسن اولم اونون تای سخن چنی قلیرم ده. الله‌ز گوریز که حضرت موسی معذر کلی قلیمده. حالا من بیرزادی الله‌ن ستار الویوبلغوندن سیزه دیم Bu dastanı deyim, dumbaləsində tozih verim. Dedi, pəs bari pərvərdiyara, mən nə cür kəşf eləyim ki, bu suxənçinliq eləyim? Sərahətən demədi. Dedi, 10 nəfər öz əshabın qurəsa, o qur eylə kəşf elərəm bu kimdir. Həzrət bu əmələ əncam verdi, Neçəmci zahirən 10 nəfərin ki Qur'a saldı, Qur'a müşəxxəs oldu. Tərəf düşündü ki, Qur'a onun adına isabət eləyibdi, özü iqrar elədi. Dedi, ya Rəsulallah, mən bu suxənçinliq elədim, amma əl-an sənin yanında tövbə elərəm. Amma səttar əl-uyuqluq. Siz ki görürüz qahi oğat parey az avliyai ilahi der roşen bin nıxvar mafiz zemiyle afraddan diyerler bu mutlak böyle ki hemişe insan için ola Allah settar el uyubdi duayı kumeyle siz bakın özüz görürüz ki Allah iki dene memur bize koyup rəqib o atid Bunlar məmurdular. Tamam məsaili yazarlar. O duada sən Allaha sitayiş edirən. Deyirən, bari pərvərdigara. O məayib və qunahların ki, hətta rəqibə ətidin qələmindən düşüb və sən agahsan o mənim qunahlarıma, pərvərdigara o qunahları əhv elə. Fəs burdan Bu əql istifadə olur, hətta parəyi az günahan insan ki, insan əncam verir, hətta fərişdələr də ondan müttəli edirlər. Bu, məzhər səttar əl-uyubi zat-i əhdəs-i ilahidir. Ya əllam əl-uyub və ya səttar əl-uyub. Allah ey puşdir. Hər kəsdə də bu sifət olsa, bu sifəti dost tutar. Bunu da sən bil yenə. Hər nə qəd danışıran özün xəslirən. Az nəzər-i rəvani özün xəslirən. Odur ki, rivayətdə var ki, La yəkzibur rəcul illə lizillətin yəcuduha bi nəfsi. Rişeyi yalan hardadı, o kəm buddu ki, sən dərununda ehsas edirən, fikr edirən ki, yalanla onu doldura bilən. Və dər həqiqət bir kəsin ki, yalan danışır, özünü xəslir, şəxsiyyətin xəslir. Biləxərə bir yerdə bənd olacaq, roşan olacaq ki, yalandı da. Yalan üstüvar qalmayacaq, qovlu sədildir. Pəs təzkiyi ruhuna yalanın sazgarlıq yoxdur. Pəs əgər biz istiyax ruhumuzu təzkiyi eləyax, pak eləyax, gərək dilimizi adət verək muhkəm qarlığa. İndi bu muhkəm qarlıq bir məfhum qüstərdədir. Nə qeybət eləyək, deyən, nə yalan danışaq, əlbəttə. Pari yerdə icazə veriblər bizə yalan danışaq. Misl o yerdəyik ki, zəman-ı cəng idi, məkru hilələ maxlığın yeri idi. Məkru hilə nəmədi? Pisdi. Amma cəngidə məkluq. Yalan danışmaqlıq pisdir, cəngidə məhlubdir. Bəray qoyun ki, orada qələbə bər düşmənin məsləhəti gəlir məfsədəyi yalana çərbiş varadır. Və bir də iki nəfərin ortasında sülhü verəsən, اگر بر یالانی اونون دلیجه گدن طرف دیسن بوده مطلوب دنیه برای بوی که اصلاح ذات البینین مصلحت اهم میده. غیبت بدقولوخت پیست نباید انسان غیبت بدقولو قلیه، اما اگر بر نفر گلر سنن مشورت الیر استر بر نفر قز وره یا قزالا، خب اگر سن حقیقت دیمسن طرف اتا قرار برمیشن، برده ده اجازه بریبلر انسان غیبت و بدقولو قلیه. یا بزیم ایشمیز که گلرخ منبرده دائمن دیگرانن انتقاد الیرخ، عیب جولو قلیرخ، آیا بو عیب جولوخلار غیبت دی؟ دیر مقام وعزده و ارشادتا اگر معایب بر دستنسن آشتان چون استرن ارشاد الیسن مشکلی یخود شرعن عیبی اخده. اما بلار هموسی استثناده. اصل اولیه بوده که انسان گره قول صدید تابا. قول صدید یعنی محکم و استوار دانشا مطابق حق بلا. خب اینده اگر سن مطابق حق دانشتن بو موجب و نمولو اصلاح جامعه اولو. آقا حق دانشماغم بیر مصداقه دا بوده که امر به معروف الیسن و نهی از منکر الیسن. امر به معروف یعنی یخچه زدارا دعوت الیسن، سکوت الیسن. باور بویرون بو امر به معروف و نهی از منکره چون تعطیل الیمشیز هممز، فقط سیز فکر الیرز که بر سخنور و واعظ گرک گده مردم دعوت الیسن. هر کس از حدنده مسئولیت وارده. آیا هیچ اولوفتی که بو خیابانلار قازرلار بیون مخابرت قازر، سبا شهردار قازر، بیرو گن گلر اداره برگ قازر، نمیدانم او برسی اداره قازر. آه بو بیت المال بیندن گیتمیر. بابا هموز پولارزه یقشترین گترین بینن کانال ورن، هموز او کانالدن استفاده رین، فازلابه اردن ورن، برگه اردن ورن، تلفونه اردن ورن، گنده بو قذر او برسی گلر دوزلدر، او برسی دوزلدر بو برسی گلر قراب ورن. اخه مگر بو شهر سیزین کی دو؟ مگر بو شهرده بیز زندگانلق الامرق، تا کم گرک بولاره دیه؟ اعتراض نیه الامریز؟ هر از اوز حدیزده بر نامه دیلن بیانن برزدین اعتراض الین. آقا تا نوخته کمین اله بو گلر قاضر او برسی گلر خرافلور. آقا بود انبروف نهیز منکر بود. اندان سورا آقا نه اشکال وار گیدیرز امر به معروف بودر که گلره حفظیلیسیز. بابا بو میدانلارده بو گلره قویبلار. یا من لبس البهجت والجمال. نیچه زدده که انسانن قلبنن حوزونه آپارر. بیری گل زیباده، سبزده، سودی. بلار انسانن قلبنن حوزونه آپارر. مگر استمیرن اعصابن آرامش تبا. نیه بو پارت های ملینی خرابلورز؟ نیه گلری بیندن اپارورز؟ نیه بو لخلری سندرورز سیز؟ نیه بو باغلاره گیدیز؟ خواهش ایلن بو اشایه برسیز گیدن گرن کلوک خانه دی. اخه به زیبالقتا گرفت بولر امر به معروف فقط بودور که راجع به حجاب دانشا. حجاب دا بیری دی. اما زیبایی شهر دا جز به امر به معروف دی. او دیر قول صدید، قولی که اصلاح الیه جامعنه، قولی که جامعنه به طرف ترقی آفرا. ان الحسنات یذهبن السیئات. اگر سن گلدین اصلاح جامعه ده کوششن اولدی، سیئات ده بینن گیدجاق. بو سیئات بیلرن یهنمه معناسی بوده بو خورده حسابلار ایکی ایجاد olur. Bu xurda hesablar beynlən gedər. Bu xurda hesablar içində Allah bir fikr edir. O nəmədi? Rivayət Rasul-i Əkram من اخلاق الانبیاء و صدیقین البشاشت و عند الترائی التصافح و عند الملاقات. دید اخلیا اخلاق انبیا و پیغمبر در دنده بشاشت یعنی خندرویی، انسان وقتی که خلقنن مصادف الور قیافه عبوس و درهم رفته و پوزگونن مردمنن برخورد لمیه، بشاشت و خندرویی اخلاق انبیا دنده. ای کمگیسی ده بوده بیربیرده یتیشیرز مصافحه لیم. مصافحه نه این که بیرالله یا ایکالله ده. اللرزه بیربیرده بیرین. دیر المصافحه تزهر به سخیمه. مصافحه ور المخلق و سخیمه کینه های درونینی بینن آپارر. یعنی بو عمل فیزیکی باعث olur که سنن بدنن طرف مقابلنه دینیر اینده نه فعل انفعالات فیزیکی انجام تابلر، سنن روحون تصفیه تابر آرامش تابران. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ، آیه قرآن اخویم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَزًّا قَلِيْزَ الْقَلْبِ. فَز یعنی دیری دانشماقلق، ایری دانشماقلق، ناهموار دانشماقلق، بلار همسی قول سدید دور. اینی گرون شرایط ایمان نقدر سخت ده در این حال. اگر بیز استیاخ مومن اولا استیاخ özümüzü پاکلادا نقدر گرک زحمت چکا. الا ریاضت که دیلر بوده. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بویرور هیچ ریاضتی بالاتر از تقید به دستورات شرعه دو. Sen gelesen dağda, çillede oturasan, zikrediyesen o hasat raktı. Çünkü bir keti görmürem. Özünle fakat orada duramışsın. Ama gel camiada oldun, içtimada oldun. Sa'yeliyesen, kovlu sadid danışasan, gör ne kadar müşkildi. Balatenin riyazet tegayyud bir şer'idi. Ki insan mugayyed ola hududu şer'ini muraat edin. پس مصافحه المخلوق بلار هممسی در چتر قول صدی به شاشتنن رفتار المخلوق. پس اگر استرخ و خورده حسابلار یغشلا ان الحسنات یذهبن السیئات، اگر سن گناه کبیرنی ترکلدن الله قرآنندا سوره نساده دیر این تشتن بو کبائر ما تنهان نکفر انکم سیعاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. الله مزدون ده برر نجی که برده دیر اگر قول صدیدن اولدی محکم و استوار دانشتن در نتیجه صلح و صفا ایجاد olacak و الله باعث olacak که رضایت از همدیگر ایجاد اولدی و موجبات و خوشی جامعه فراهم اولدی. الله در اثر بو حسنه سنین گناهلارن باشلیجاق. دیر در اثر بوی که سن گناهان کبیردن اجتناب الدین الله سنین گناهان صغیرندن نمیلی چشپوشی الیجاق دی. نکفر انکم سیئاتکم دلیج دیر و ندخلکم مدخلا کریما، بلگینن بهترین جایگاه و کرامتی و شخصیتی جایگاه الله سنین چین فراهم الیجاق. مدخلا کریما یعنی وقتی که انسان بیر یره استر داخل اولا بیر یردن خارج اولا، دخولن دخول با کرامت یعنی با انسانی که با شخصیت با وقار bunlar hammısı vekar ve şahsiyeti insanda mekhaliyet vardı. Odur ki, vücud-ı mukaddesi pişes digeran özü amel idi. Tarihte var ki, vakti ki Hazret teşvik getirirdi, evvelen beşaşetinin kalkını berkurdilerdi ve elini uzadardı musafihiye. Bir gün teşvik etti, elini uzattı musafihiye Huzeyfet ibn-i Zahiren Yemaniydi. Hazret elini uzattı, o elini çekti. Resulullah dedi ki, acab ben elimi uzadıram, seninle musafihiyeceksin. Sen elini çekirem. Şimdi gör onun edebini. Dedi ya Resulallah, napakem istemedim, napak elimi senin elin buram. Onlar edeb-i İslamiydi. Mudhalen kerima. İnsan bavegar olur, ba şahsiyet olur. Pes eğer istiyak şahsiyet tapak, mucibatını gerek öz vücudumuzda düzeldah. Pes qovlu sedid. Yani ustuvar-ı muhkem danışmaklıktır. Ve bu da bir mefhum-ı umumi ve gösterdedir. Ne bayet insan dili aludula yalana, ne bayet dili aludula gıybete, bedkuluğa, ne bayet dili aludula suhençinliğa, hemmaletul hateb olmaklık, bu sahih iştir. Pes bunlara eğer biz muvazib olmasak, o iki kazanırız, ne olur? Beyinden aparırız. Hemçinin vehdi ki yetişirik adab-ı İslamini, içtimadan muraat eliyak ve bu baisi hoşhali ve surur olur ve bu sururlardı ki cem olacak zahireye bizim ahiretimiz ola. Pes bir tovru hulase, Hudavend-i Muteal Kur'an'ında destur verir. Bir de bu ayeni okuyum, tekrar edeyim ki zihnizde kalsın. Derse diğer der rabete ba hudsazi. Ya eyyühellezine amenu, ittekullah. Ey iman getirenler, zebt-i nefs edeyim. Özünüzü saklayın ve kulu kavlen sedida muhkem ustuvar danışın, nifakamiz danışmayın, mutabıkı hak danışın ve eğer mutabıkı hak danıştır Allah-u Muteal deyir neticesi budur, bu hasene haseneye digeri icat edilecek, o sulh-ı sefa camiededir. İtimad camiada düzelir. Siz bakın ağa, eğer camiada itimadı umumi oldu, çok müşkilatımız halledebildi. Baver buyurun. Çün bu itimadı umumi yoktu bu müşkilatı fedayende camiye feraham olubdi. Pes Allah-u Muteal bu desturatı verir. Hem beray derun sazi, hem birun sazi. Hem öz nefsiz pak olur, hem camiini de paklarız. Ve bu halet bâis olur ki bu hasene, haseneyi diğeri icat edilir. Sulhu sefa camiada berguzar olur. Merdum birbirinden hoşnut olur. Birbirizden razı olur. İnsan vakti ki birbirinden razı oldu, neticesi ne olur? Mucibat rizişi rahmeti ilahi ferahem olur. Kalbiler ki birbirine yokun oldu, dilsuzluklar çok olacak. Dilsuzluk çok oldu, mezher rahmeti ilahiydi ve bâis olacak. Der eser bu ki sende rahmet var, ne meleyecek? Allah da seni bağışlayacak. Ve bu de fawz-ı azim, deriçe bi muvaffakiyyeti âli, bu de ki insan temelluk tapa diline, ve dilinin napaklıktan hepsiyle ta becere bile muvaffakiyyeti ki Allah vaadesini verir o muvaffakiyyete el taba. Selavat hatmeyin. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولو جعله الله آخر العهد مني لدياركم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی به حق اخیک الحسین. یکی از القاب عباس ابن امیر المؤمنین کاشف الکرب ده، یکی از القاب عباس و تیار شیخ جعفر ششتری یاد عباس و تیار امام حسین بلسنه دیدی که گردش گرورم عموم جعفر تیار که من سنم دهی که بالون بار بهشت پرواز الیه جان هر یری که گرورم استید گده بیدن عباس تیار بیر آده قمر بنی هاشم قدرهنا زیبا بیری در نمده عباس سقا سوبره یا کاشف الکرب کرب بیلیرز هانس قمع اندوه دیلی. من لغت عربته باخمشم بلارم بحثی عجیب عمیق و ریشدار معناسو بار علم ده عبارت ده رنجدن، اما کربه دیر او رنج دیر او درد دیر که انسان بغازنده گیره نه گلده شایه نه گیده یخاره اله قالب ازم ارده کرب اونا دیر کنیستیر کشکرا کشکرا قربان اونو به ابا عبدالله گر نمه مصیبت در وارمش که لغت بیرید عباس ابن امیر المؤمنینه دیر یا کاشف الکرب، ای او کسی که غم اندوه حسینین یوریندن چقدر اینده گرون امام حسین نه حالا قالر وقتی که قرداشی گلر دیر که قد سعیم تو من الحیات، ای مولای من دایمن دویمشم ایداره بسیدیم بیداره. عظمت عباس ابن امیر المؤمنین بو مواضع داده دیر که قرداشین دیکی استیرن جدسن میدانه گرورن خیمه دا بشاخلار سزوندو سو گده اونلارا بلا اتش وجود و مقدس نکله بلمشته وقتی که یتشته شریعه فراته بیر لحظه فراموش لده اهل نفارده استده سودانی چه بیردن یادنه دشته اتش امام حسین فدکره اتش الحسین الا لعنت الله
که مریض زنگار جود و سخار قلب لن تسهر كم ساعة دخيل سر صفري شرامت نري زخار الله عزيز نبدي أبو فضلي تطول دهر شهرتي الله كم عزيز لسان نام دار آل روز ولادت زنده قدرت مرتضا الله دیدی بو اول افتخار دنیای غم گویان دو قمر بنی آشم ابو فضل علیه السلام وقتی مولا علی تشریف یدر بابا ویرلر آبرا بوشنم آنından öptü gözlerinden öptü sinesinden avladı mesrur oldu ama kollarından öpen de hanımın bul benim bakırdı gördü böyle emir el muhminin gözlerinin yaşı cariydi erzine dağ can olmayan benim bala da fel fersin kollarında iradım Nusret lavdetinden kolun öptü Murtaza Allah'a dedi bu oğul intihar olur Vurdum dur benim senin balanın kollarında hiç bu ne irad yok değil Senin balan bir bağla baladı Şecaat baladı, gayret baladı Ama bu kollara bakan da bir sahne düşürmedim yadıma ya Allah. Bu kolları kim ben öpürem, ağlıram bu gün. Çarpı beladen pencesi düşmen şıkar olur. Bu gözleri ki gözlerimin nur dürmedim. Baksa acıklı her kime bir ihtiyar olur. Umul benim bu oğluna çok çok muazip olur. İnşallah bir babel hema için damerinden tutmuşuk ya hemen. Ay müşkül olan, ay adet olan, ay derdi olan. Umul benim bu oğluna çok çok muvazip ol. Ne sen kimine ne de bile namıdar olur. Koyma balam yere yıkıla kahve var Abbas eğer yıkılsa üstüne bir karar olur. Bigane dide gelsen o Hüseyin ve en yakan Kur'an'a kim tevessül eder estekar olur. Ben vakıfım balalarımın sermişliğine ayende de neler bilirem aşikar olur. İller dolandı söz bile kaldı gene o gün. Kenar olur ama bir ferahse var dolanda o türkçesi kaysullar cahilseydi buyurdular bir evdeydi fermayişleri ama bir ferahse var dolanda 4000 müveccil o katan böyle Ebul Fezli gören de dağıldılar Varid oldu ferahse su doldurdu odına Kestilerlerinin beraberine کند. هوای سیدیل در اتش دریان آدم قدرت مار چند. اما جهاد اکبر بود قربان اولم ایسار و آیبر بر سوا باخت بر خیل بلر باخت زینم بالالارم سوسودو دشدی آدنا سودان اشمن وردم من نجا سیراب شرار وام الله ای سنم و نبر بد هر هر دل جا قامت آبی آبی باشنم سد اتی فرشم با اجلالی مشکلت قد دند خوش اولر وامی اوچا قد دلمسا با زهد علم دار الله دینست فهم گوشانده جرگ فهم آبر صورت ماهی درخشان یز دیبا مندر گذلر کاسه پرخون کمی بحت آبر او باخشتا اموس جبر تنیار اومد اما باختی خدایا آیاندان جدیم هم جدیتشیم هم مشکی سالم افارم اخو بالالارا سو گولم ایمشم هر بر یرم مسافت نیار الی کردی گله یولن یخن نخن سداندی یولن نخن سداندان ساندی امام زمان بو جمله دوزر استرم یا الله اینده هر یرده سن قیدی قوی کناره دردولار نخن دالندا آه یا صاحب زمان سالدلار صحبت دستیر توفاق قبض ناجهان حیدر بنگل قلم ندلر سنن مشغول دوای دیر اما املون کمین لدر Ağanın sol kolunda kalem eledi, solda düştü, soldu Zeynep. Xeymede soldu Hüseyin'in gülleri. Ya Hüseyin, perçem bile bastı sinesini ahir erdim. Koymadı perçem yıkıla, buyurdu perçem yıkılma, balaların gözleri senden bende. رمز مغلوبیتی لرمز نصرت سنددی بیر بلک خورده اوشاقلار گز اصا اصمم مندد سنده قدر یاتمیم سان زینب میمندد یاتما Yatmağın kilidi fethidi sen doğuna Razı olma ellerin koysun rügeyyem koyuna Hamidin ya Hüseyin
الله همزه اجورسین همزدن التماس دعا بش مرتبه ذکر شریفه هم مندوجی iki nefer çok tekid edip iltiması dualarları da sizden öz havaici ve havaici o iki nefer de nezeriz olsun tek tekizden iltiması dua. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير باعث مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أمن يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء أمن يجيب مستر إذا دعا فيكشف السوء أما يجيب مستر إذا دعا فيكشف السوء أما يجيب مستر إذا دعا فيكشف السوء أما يجيب مستقر إذا ضاع فيكشف السوء باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بار پروردگارا السلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمانه یتی پروردگارا قلب مبارکی به جمع دن راضی و خوشنود دن امر فرج و بزرگوار به تأجیل و بزرگوار نهوائجن به جمع نهوائجین بلدر آمر و بخیل پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور ملتمس شفای عاجل کرامت پروردگارا برهانی بجز نفس مزواقی همیشه از فضل کرم من بزنن رفتار پروردگارا اگر این یک من باشلمامشان به حرمت شهر الله الاعظم بزن گناهلار قلم عفو چکینه بر گشایش کلی فرج کلی مسلمانلار مخصوصا جوانلار عنایت شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین محشور علمای اسلام و مراجع اعظام خاص مقام و معظم رهبری نزد کنف مهرن نهیب سلام. اللهم اغفر لنا والوالدین والوالدین ولمن وجب حقه علینا. اللهم صل على محمد و آل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تضرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوات Thank you.